Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pensende güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow Owantana lukmançylyk enjamlaryny mutly berýär. Türkmenistanda ady karitleri bar hakymmatlaýar. Güýe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökümünde ýokunç keselleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýbermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatları kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan tevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezijidir. Adam pidalara boyunca Meksika 3-nji orunda bolup, bu yurtta virustan 49 000 adam öldi. Dünya boyunca koronavirus bilen keselilenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 000'e goloyladi. Evropa yurtlarının köpüsü ençeme hepdelap devam eden çäklendirmelerden soň virusun yayramak yerimini gözükçülük astyna alypdylar. Emma soňky hepdelerde virusun täze ýagdaýlary ýüze çykaryp başlandy. Belarus resmiýetleri 9-njy awgustda geçmeli saýlawlaryň öňüsinde prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiýetler muny tiýasy ýürüýüşiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaşyş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 km günortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiýetler çäheriniň geçmeli ýerinde zerur awatlaşyş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýüşiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viasna adam hukuklaryny goraýan merkezi maglumatlaryna görä, polisiýa we raýat işgindäki howpsuzlyk gullukları oppozisiýa ýürüşüne gelen ýüzlerçe adamyň hatarından azyndan 17 adamy saklapdyrlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salihorsk şäherinde geçmeli ýürüşüne hem ýatırmagy mezbur boldy. Şäheriň resmiýetleri çäheriniň geçmeli ýerine ekskavator getirip ýeri gazyp başladylar. Polisiýa çäherelin adamlary dargatdy we azyndan 5 adamy tutup etdi. Mundan bir gün öň Stalpçy şäherinde hem resmiýetler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylykly partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga-da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlykda hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dören partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýanlyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlykdaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatladyar. Livanyň Gyzyl Haç jemgyýetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar telişdelerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-minister Hasan Diýabyň sözlerine görä, portun ammarlarynda lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrasy saklanypdyr. Dünyanın ençimi yurdi sol sanda birleşen statlar Fransa, Israel ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet sol sanda medizina teristelerine uğrattı.